Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia ziara ya Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa barani Afrika. Wiki hii Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amezuru barani Afrika, akianzia ukanda wa Maziwa Makuu ambapo ametembelea Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, na hatimaye akaelekea Sudan Kusini, ambako kwenye nchi hizo tatu amemulika umuhimu wa kukuza amani na demokrasia kupitia mazungumzo jumuishi ya kisiasa. Lengo la ziara yake pia ilikuwa ni kumulika umuhimu wa usaidizi wa kibinadamu, wakati ambapo Umoja wa Mataifa unatarajia kuandaa kongamano la kimataifa kuhusu masuala ya kibinadamu litakalofanyika mjini Istanbul nchini Uturuki mwezi Mei mwaka huu. Basi kwa kile kilichojiri katika ziara hiyo, tuungane na Priscilla Lokombe.
Ziara ilianzia Jumatatu jioni nchini Burundi, ambapo matarajio yalikuwa mengi kutokana na mzozo wa kisiasa unaoikumba nchi hii kwa miezi zaidi ya 10 sasa. Ni ndege hiyo iliyombeba Katibu Mkuu Ban Ki-moon ikitua kwenye uwanja wa ndege wa Bujumbura. Baada ya kulakiwa na viongozi, ngoma za asili zikawa burudani. Jumatatu jioni, Bwana Ban alikutana na viongozi wa kisiasa kutoka chama tawala na upinzani, pia asasi zisizo za kiserikali. Jumanne, siku ya pili ya ziara yake, ilikuwa ni mazungumzo ya ana kwa ana na rais wa Burundi Pierre Nkurunziza, ambaye pamoja na kuahidi kuachia huru zaidi ya wafungwa 1200 na kufuta hati za kukamatwa na kuondoa vikwazo dhidi ya vyombo vya habari, alizungumzia swala la mazungumzo jumuishi.
Burundi na Umoja wa Mataifa tunaelewana sana kuhusu mazungumzo, kwa sababu azimio la Umoja wa Mataifa nambari 2248 linaweka wazi kuwa mazungumzo yatawajumuisha Warundi, lakini hawezi kushirikishwa watu walioshika njia ya mtoto wa bunduki.
Kwa upande wake, Katibu Mkuu amesisitiza umuhimu wa kuchukua hatua mapema wakati wa mivutano ya kisiasa.
Tunapaswa kubadilika kutoka tabia ya kutatua mzozo na badala yake kuchukua hatua mapema, yaani kuwa na diplomasia ya kuzuia.
Baada ya mkutano na Rais Nkurunziza, Katibu Mkuu alielekea uwanja wa ndege, tayari kuanza safari nyingine, lakini kwanza ilikuwa burudani ya ngoma za asili, ambapo Bwana Ban mwenyewe amehamasika na kuchukua ngoma na kuanza kupiga sambamba na wapiga ngoma wengine. Hitimisho la Burundi likawa mwanzo wa ziara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, akianzia mashariki mwa nchi kwenye jimbo la Kivu Kaskazini na kutembelea kambi ya wakimbizi wa ndani kwenye eneo la Kichanga. Christian Mapendano kutoka Radio wa Umoja Mataifa Radio Okapi anaripoti kamili.
Ilikuwa majira ya saa 7 kosa wakati Katibu Mkuu wa Umoja wa Kimataifa aliwasili kwenye kiwanja ya wakimbizi wa Mungote. Bwana Ban Ki-moon alipokelewa na viongozi wa mahali kwa nyimbo za kumkaribisha za wakaaji, pamoja na ujumbe wake akisindikizwa na liwali wa jimbo Bwana Julien Paluku, naye mwakilishi wake mahali nchini DRC Bwana Maman Sidiku. Walitembea wote kwa miguu hadi ndani ya kempi, mahali alionyesha kazi ya wamama wakimbizi wanaotengeneza mkate.
Tunapigaka mkate, hii ni makala, tunachaka makala huu mfuru, tunatiamu na briketi, tunazikimbea ishi. Wakati tunamaliza piga tengeneza mkate, tunaivimbisha, wakati inamaliza vimba, tunakua tunaitia kuetajere umu mfuru. Wakati sasa inamaliza kuhivya umu mfuru, tunaipereka. Briketi natasaidia kutokata miti kando kando. Tungependa hii muradi muinenefeshe, kwani tuko wa mama 15. Tunapenda mututetee kungazi za juu, tupate amani mahali tulipotoka. Ningependa tukuoneshe gisi tunatumia kafuru yetu.
Unatengeneza mikate ngapi?
Nimetengeneza mikate 300.
Ote.
Kwa siku moja?
Kwa siku moja.
Then I think you can make more, then.
Unaweza tengeneza mingi?
Minaweza tengeneza mingi. Minaweza makana, minaweka umu. Kama tunapata wageni, tunapenda tuwakaribishe kwetu. Na mimi na wakaribisha na mkate nye tunapikata hapo.
Merci beaucoup.
Alikutana pia na kamati ya wamama wa kempi. Ujumbe wao wanataka amani vijijini mwao ili wapate kurudia. Alitembelea pia shule ya msingi ya Bwirangula ambako watoto wengi wakimbizi wanapewa ujuzi.
Na ye gavana wa Kivu Kaskazini Julien Paluku anaeleza zaidi.
Kwetu ni kwanza ni furaha kubwa sana kuona mkubwa wa Umoja wa Mataifa kufika tena Goma ili yeye mwenyewe aje ajiangalie vile hali ilivyo, kwa sababu na yeye anasukuma majeshi ya Umoja wa Mataifa kuja kusaidia jeshi la Kongo kwa kuweza kuwamaliza wale majambazi ambao wanatusumbua. Lakini msafara wake wa leo ilikuwa ni kuja kuangalia pia wakimbizi vipi hali yao ilivyo, kwa sababu yeye mwenyewe katika maongezi aliyokuwa na wakimbizi pale Kichanga amesema katika vita ya Korea mwaka 53 alikuwa bado ni mtoto mchanga, na yeye pia alikuwa mkimbizi ameingia kwenye kampi. Ndio maana amekuja kuwaomboleza wale wanaokuwa katika makampi, na aliweza kuelezea ya kwamba sasa yeye leo ni mkubwa wa Umoja wa Mataifa, na wao wana matumaini ya kwamba kesho wanaweza kukua pia wakubwa wa Umoja wa Mataifa, wasife moyo hata kama shida zingali nyingi katika kempi ambapo wanakaa. Na alisema yeye pamoja na government ya Kongo watafaa juu chini ili ukosefu wa usalama uweze kumalizika, amani ya kudumu ikae katika jimbo hili la Kivu ya Kaskazini.
Ban alitumia fursa ya ziara huko Goma kukutana na Daktari Denis Mukwege, mkuu wa hospitali ya Panzi ambayo ni maarufu kwa kutibu na kupasua wanawake walioathirika na matatizo ya kiafya baada ya kubakwa. Daktari Mukwege amehojiwa hapa na Bernardin Nyangi kutoka Radio Kapi, akieleza alichozungumza na Bwana Ban.
Nous sommes contents de voir que le nombre de femmes qui viennent à l'hôpital pour ces problèmes.
Tunafurahi kuona kwamba idadi ya wanawake wanaofika hospitali kwa sababu ya matatizo ya ubakaji na ukatili wa kingono vitani inapungua. Ni vizuri. Wasiwasi wetu ni kwamba kuna visa vingi zaidi vya ubakaji kwenye maeneo ambapo hakuna vita. Hii inaonyesha kwamba tunapaswa kushughulikia swala la waasi waliojisalimisha. Tatizo la pili ni kwamba kuna idadi kubwa zaidi ya watoto hadi watoto wachanga wanaobakwa. Ni wajibu wetu sisi wa Kongo kusitisha mwelekeo huo.
Des enfants voire des bébés qui sont violés. Je pense que nous avons la responsabilité nous tous comme hommes congolais de pouvoir arrêter ces phénomènes.
Kutoka mashariki mwa Kongo, Bwana Bana kaelekea Kinshasa ambapo vile vile akakutana na wadau mbalimbali. Jinsi anavyoeleza Jean-Désiré Kanyama.
Katika mazungumzo yake ya kwanza na mashirika ya kiraia, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alionyesha kwamba anatamani taifa ya haki na heshima ya demokrasia. Kwa mjibu wa kiongozi wa UNELIT Jerome Bonso, kibarua cha mahitaji kilitolewa kwa Ban Ki-moon, shirika la raia likipendekeza mapatano kuhusu mwendo wa uchaguzi. Upande wake, wingi wa rais unahakikisha kupitia msemaji wake Alain Atundu kwamba mkutano na katibu mkuu ulikuwa wa maana sana. Huyo anasema Ban Ki-moon alitia mkazo zaidi ya mahojiano ya kisiasa kwa kuepuka kwa ujeuri sawa huo unaoshutumiwa katika nchi ya Syria na Libya. Wa mwisho waliokutana na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ni wakuu wa upinzani wa kisiasa. Hao walipendekeza katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa afanye iwezekanavyo kwa kuepuka uchaguzi mbaya nchini DRC.
Katibu mkuu alikutana pia na rais Joseph Kabila, akimwomba kuendelea kuwa na ushirikiano mzuri na ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo, MONUSCO, hasa kupitia ushirikiano kati ya jeshi la DRC FRDC na vikosi vya MONUSCO ili kupambana na waasi wanaozidi kuathiri usalama wa nchi. Kutoka DR Congo, Ban alielekea Sudan Kusini. Akikutana na Rais Salva Kiir na kuzungumza kwa njia ya simu na kiongozi wa upinzani Riek Machar. Kubwa alilowasihi ni kuundwa haraka kwa serikali ya umoja wa kitaifa ili kupunguza machungu ya wananchi. Hatimaye alitembelea shule ya msingi ya Hope iliyopo Juba na Hakawa na saha zake.
Education will make
elimu italeta maendeleo na raha kubwa zaidi kwenu wenyewe, kwa nyumba yenu na kwa nchi yenu.
Thank you for your.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Shukran kwako Ramadhani Kibuga, Christian Mapendao, Jean Desire Kanyama na zaidi kwako wewe msikilizaji kwa kuwa nami hadi tamati. Kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org/sw na kwenye Twitter @radioyaum na Facebook UN Radio Kiswahili. Basi hadi wakati mwingine, kwa niaba ya mratibu na msimulizi Priscilla Lecomte na wote waliofanikisha makala hii, mimi ni Grace Kania na kuaga kwa heri kutoka New York.